Sesdeka leciono. Scherzai anecdotoi. Fralina logichezzo.
Ah, cara mia, ciù vi ne consento se zinigi ecz cun charma princo?
Cian viron vi nomas charma princo? Ciuli lasus min agi lau mia placio?
Senia dubo.
Li do contentigus sciuin miain caprizoin?
Ecz cun rara plesuro.
Cai li permessus al mi vagi tutte sola lau mia inclino?
Cial ne, se tiai estas viai condicioi?
Ciu mi raitus lin prifaifi, cai mistifici, ecz trompi, senia geno.
Ciam oni vere amas, cion oni eltenas, spite cion.
Ebbe! Ebbe, cae sciuli ancora min covrus per floro, juvelo i donatsoi.
Nur tiu cele li vivus.
Ei, ei, seriose, sen certe. Vi ne vidas min la edzino de tia stulturo?
Varma am declaro.
Ah, signorino, via visaggio, via profilo, chia bellezzo ocul frapa.
Cai mia mano, signoro, chi all'artezzo vango frapa!
C'è la autovendista.
Cai c'è tio, signoro, ciu estas unu plia umo, chiun vi desirus aldoni al via auto?
Hey, yes! Munt adaptu la securigan zonon alla motoru, porche gi massaggiu al mila ventron.
Inform preno.
Pardonu, signorino, ciu la voio estas ancora u longa gis acciageio lanceroi?
Bah, dependas.
He, de cio?
Beh, se vi plu en veturas en via directo, restas ja quelcae miloi da kilometroi. Sed en la contraua, nur deco da minutoi.
Exerzo.
Mi tutte consentas cun vi.
Kiel placas al vi Londono?
Ciu via cefo contentigios per vantai paroloi?
Ciu vi permessas al mi fumi cigaron?
Ciu en via urbo vi raitus prifaifi actoron?
Fine, li ne povis iam pli elteni la capricoin de la amatino.
Saluton, signoro fotografisto. Mi desirus quelcain fotoin, el ciui almenau du frontain, cae du profilain.
Attentu, attentu, bucu vian zonon.
Se vi haltas en la blua zono, ne forgesu indiki la horon de via alveno sur via parcado disco. Se ne, vi riscas ricevi mon punon.